Oltinchi bob. Ichki janglardagi g'alaba. Terri menga o'zini o'zi yo'q qilishning qiynoqli yo'li haqida yozganida u 21 yoshda edi. U o'zini pichoqlaganida boshidan kechirayotgan hissiyotlariga qaram bo'lib qoldi. Hissiyotlari shunchalik kuchli ediki, u qon tomirlari va paylarini kesardi. Men shunday edim, deb yozgan Terri o'zini yo'q qilish haqida. Safarlarda men shunga o'xshash hikoyalarni eshitardim va ular meni juda tashvishga solardi. Ruhshunoslarning aytishicha, o'ziga tig' sanchgan yoki urgan odamlar odatda o'z joniga qasd qilishni xohlashmaydi, lekin ko'pincha o'zlariga xavf solishadi. Shu tarzda ular hayotdagi qiyinchiliklarni yengishga harakat qilishadi. Ammo bu kesilgan qon tomirni plaster bilan yopishtirishga o'xshaydi. O'ziga tig' urish muammolarni hal qilmaydi. Bunday odamlar odatda boshqa yo'lni ko'rmasdan kuchli hissiy og'riqdan xalos bo'lishni xohlashadi. Terri va unga o'xshaganlar o'zlariga ozor berish zarurati tobelikka aylangan. Chunki bu ular orzu qilgan xotirjamlikni keltirib chiqaradi deyishadi. Va shuning uchun ular ushbu tobelikning xavfli bo'lishi mumkinligini unutishadi. Bunday odamlar boshqa yoqimliroq ish qilishdan ko'ra o'zlariga ozor berishni afzal ko'rishadi. Ushbu xatti-harakatlar ko'pincha so'zsiz qichqiriq deb nomlanadi. Terri uni mavjudlikning bema'niligini bostiruvchi hissiyotlardan xalos qiluvchi dardga intilishga majburlagan o'zining azob-uqubatlari haqida yozdi. Yaxshiyamki, bu qiz ruhshunos bilan maslahatlashdi. U o'zini yo'q qiladigan xatti-harakatlari uni o'limga olib kelguniga qadar to'xtadi. Ruhshunoslarning yordami va o'zining qat'iyati tufayli Terri 1.5 yil davomida halokatli odatidan voz kechdi. Ammo keyinchalik barchasi qaytadan boshlandi. Shunga qaramay, ruhshunos unga qaramlikni yengishga yordam berdi. Davolash jarayonida ruhshunos Terriga mening tariximni aytib berdi va video yozuvlarimni ko'rishni taklif qildi. Terri mening misolim uning hayotini o'zgartirganini yozgan. Agar men Nikning misolidan biror bir narsani o'rgangan bo'lsam, u ham bo'lsin, hayot qanchalik qiyin ko'rinmasin, menga qanchalik qiyin bo'lmasin, men minnatdor bo'lishim kerakligini o'rgandim. Men hech bo'lmaganda qo'llarim borligi uchun minnatdor bo'lishim kerak. Mening oyoqlarim borligidan minnatdor bo'lishim kerak. Ushbu matnni barmoqlarim bilan yoza olishimdan minnatdor bo'lishim kerak. Men o'zim mustaqil ovqatlanishim, kiyinishim va o'zimga g'amxo'rlik qilishim mumkinligi uchun minnatdor bo'lishim kerak, deb yozdi Terri. Xo'sh, nega men Rabbining qimmatli in'omini o'z qo'llarim bilan yo'q qilyapman? Nega men bunday halokatli turmush tarzini olib boryapman? Terrining hikoyasi ham qo'rqitadi, ham ilhom baxsh etadi. Bu juda tanish eshitilganligi uchun qo'rqitadi. Ilhomlantiradi, chunki qiz yordam so'rab, hayotini saqlab qolgan maslahatga amal qilgan. Men albatta Terri singari odamlarga o'zlariga yoki yaqinlariga zarar yetkazishlaridan avval murojaat qilishni xohlayman. Men ularning ahvolini tushunaman, ammo vaziyatni uddalashning jismoniy og'riq yetkazishdan ko'ra yaxshiroq usullari borligini bilaman. O'z joniga qasd qilish haqida o'ylar ekanman, umidsizligim noyob ekanligiga amin bo'ldim. Azob-uqubatlarda o'zimni yolg'iz his qildim. Lekin men son-sanoqsiz azob-uqubatlar chekadiganlarning biri edim. Dunyo bo'ylab ko'plab odamlar o'z joniga qasd qilish haqida o'ylashadi va bunday urinishlarni ba'zan muvaffaqiyatli amalga oshirishadi. Modomiki o'ziga tig' sanchishlar va shunga o'xshash jarohatlar yolg'izlikda yetkazilganligi sababli ushbu xatti-harakatlar uchun ishonchli statistika mavjud emas. Biroq ko'p odamlar o'zlarini timdalaydilar, tishlaydilar, pichoqlashadi, sochlarini yuladilar, toksik moddalarni hidlaydilar va hatto o'zlarini yoqib yuborishadi. So'rovda qatnashgan amerikalik talabalarning 32% xavfli xatti-harakatlarini tan olishdi. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, o'spirinlar va yoshlarning 15-22% hech bo'lmaganda bir marta ongli ravishda o'zlariga zarar yetkazganlar. O'z joniga qasd qilishga urinishlar va haqiqiy o'z joniga qasd qilishlar statistik ma'lumotlari yanada dahshatli. Sayyoramizda har yili taxminan 1 million kishi o'z joniga qasd qiladi. Har 40 soniyada kimdir qasddan o'zini hayotdan mahrum qiladi. O'z joniga qasd qilish 15-24 yoshdagi odamlar o'limi statistikasida 3-chi o'rinni egallaydi. So'nggi 45 yil ichida o'z joniga qasd qilishlar soni 60% ga oshdi. Bu Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining dalillari mana shunday. Yaqinda Washington maktabida nutq so'zladim. O'quvchilardan agar ularda qachondir o'z joniga qasd qilish fikri bo'lgan bo'lsa, ko'zlarini yumib, qo'llarini ko'tarib musht qilishlarini so'radim. 800 ta tinglovchining deyarli 75% ularda shunday fikrlar bo'lganligini bildirishgan. Keyin esa men ulardan agar ular haqiqatdan ham bunga harakat qilgan bo'lsalar, mushtlarini ochmaslikni so'radim. 80 ga yaqin maktab o'quvchilari o'zlarini hayotdan mahrum qilishga harakat qilganliklarini ko'rsatishdi. Bu sizni qo'rqitmaydimi? O'z joniga qasd qilishga moyil bo'lgan odamlar o'zlarini ko'pincha hayotdan maqsadi yo'q, hayotlari ma'nosiz va umidsiz deb hisoblashadi. Ularni shaxsiy munosabatlar, tibbiy muammolar, yaqin kishidan judo bo'lish yoki yechib bo'lmaydigan tuyulgan boshqa qiyinchiliklar dardi qiynagan. Har birimiz o'z xohichimizni ko'taramiz. Hatto bugun ham o'z joniga qasd qilishga urinishni eslab, baxtsiz bolaning fikrlarini tushunaman. O'sha bola men edim. Muammo oyoq-qo'llarning yo'qligida emasdi, balki iymon va umidning yo'qligida edi. Shu sababli meni shunaqa umidsizlik qurshab olgandi. Men qo'l va oyoqsiz tug'ilganim uchun ularni hech qachon sog'inmaganman. Men ko'p narsalarni o'zim mustaqil bajarishni o'rgandim. Men baxtli bolalikni boshdan kechirdim. Men ukam, singlim va amakivachchalarim bilan skeytda uchardim, baliq oviga borardim va xona futbolini o'ynardim. Ammo o'shanda ham hozir ham shifokorlar bilan juda ko'p muloqot qilishimga to'g'ri kelgan. Bu yumshoq qilib aytganda yoqimsiz edi. Ko'pincha o'zimning g'ayrioddiy ko'rinishimga e'tibor berishlariga qarshi emasman. Ba'zan bu hatto yoqimlidir. Avstraliya gazetalari va televideniyasi odamlarni hayotda imkonsiz narsa yo'qligini anglashga undash uchun men haqimda tez-tez gapirishadi. Barcha bolalar o'yin maydonchasida, kafeda yoki avtobusda bunday narsalar bilan to'qnash keladigan yoshga yetgunimcha meni ranjitadigan tanbehlarni uchratmadim. O'z-o'zini yo'q qilish istagi men ishonchimni yo'qotib, qo'limdan keladigan narsalarga emas, balki qila olmaydigan narsalarga e'tibor qaratganimda paydo bo'ldi. Kelajakka bo'lgan umidimni yo'qotdim, chunki o'zimning oldimda ko'rgan narsalar bilan cheklandim. Men imkonli narsalarga ham va hatto imkonsiz narsalarga ham ochilishim kerak edi. Hech kim menga achinmasligi kerak. Hech kim o'z muammolarini meniki bilan solishtirmasligi kerak. Har kimning o'z muammolari va tashvishlari bor. Men bilan taqqoslash foydali bo'lishi mumkin, lekin siz Xudoga ishonishingiz kerak. Xudo sizning har qanday muammolaringizni hal qilishga qodir. Terri va boshqa o'spirinlar mening hayotimni o'rganayotib, o'z hayotlariga yangicha nazar bilan qarashayotganidan xursandman. Ammo men bu haqda gapirmoqchi emasman. Birinchidan, odatdagi oyoq-qo'llar to'plamining bir qator qismlari yetishmasligiga qaramay, men juda baxtli hayot kechiraman. Erta bolalik davrida men o'zimga mutlaqo ishonar edim va o'zimni tengdoshlarim bilan taqqoslashni boshlagunimcha to'liq uyg'unlikda yashardim. Va keyin yutuqlarim bilan faxrlanish o'rniga sinfdoshlarim nimalarga qodir va men nimalarga qodir emasligimga e'tibor qaratdim. Men o'zimni qobiliyatsiz deb hisoblay boshladim. O'zimning betakrorligim bilan faxrlanish o'rniga қыла олмайдыген нәрселерім хақыда ойлардым. Диққат маркезім башқа томанге өзгерді. Мен өзімні нолойық деп соплай башладым. Мен өзімні ташвиш деп соплай башладым. Мен умидні көрмадым. Салбий фикрлар ва хыс-туйғулар базада жошып кетеді ва хушёр фикрлаш қобилиятидан махрум қилади. Агар сиз уларни бостирмасангиз, ўзини ўзи йўқ қилиш ечимнинг ягона йўли каби кўринади. Агар ўзимни ўлик ҳис қилсам, нима учун ҳақиқатдан ҳам ўлмаслигим керак? Ўзимга ташқи оғриқни бериш орқали ички оғриқни тўхтата оламан. Ko'pgina odamlar o'z hayotlarining muayyan lahzalarida o'z joniga qasd qilish yoki jismoniy dard haqida o'ylashadi. Bunday vaziyatda hayotni saqlab qolish uchun siz e'tiborni o'zingizdan yaqinlaringizga o'tkazishingiz kerak. Hozirgi lahzaning dardini unuting. Kelajakning ulkan imkoniyatlariga e'tibor qarating. O'z joniga qasd qilish to'g'risida fikrlar paydo bo'lganda Imonni amalda qo'llash tamoyilini eslang. Sizni yanada yorqin kunlar, yaxshi hayot kutayotganligiga ishoning. Sizni sevadiganlarga ishoning. Yaratuvchiga ishoning. U sizga bu bo'rondan omon qolishda yordam beradi. Iso aytganki, o'g'ri faqat o'g'irlash, bo'g'izlash, barbod qilish uchun keladi. Lekin u biz yashashimiz uchun, ya'ni hayot Faravon hayot berish uchun keladi. Istiqbolning o'zgarishi. 10 yoshimda men o'z jonimga qasd qilmoqchi bo'ldim. Ammo umidsizlik haqida o'ylashni to'xtatganimdan va qilmishim yaqinlarimga olib kelishi mumkin bo'lgan dard haqida o'ylaganimda to'xtadim. E'tiborimni o'zimdan men uchun qadrdon bo'lganlarga o'tkazish, o'zimni yo'q qilish haqidagi fikrlardan voz kechishga yordam berdi. Va meni iymon yo'liga qaytardi. Sizning harakatlaringiz boshqa odamlarga ta'sir qiladi. Sizning harakatingiz sizni sevadigan, sizga g'amxo'rlik qiladigan va sizga bog'liq bo'lganlarga qanday ta'sir qilishini o'ylab ko'ring. Darren menga 1 yil ichida ishidan, yaqin kishisidan va barcha mablag'lardan ayrilganligini yozdi. O'z joniga qasd qilish xayollari uni kechayu kunduz ta'qib qilardi. U mening yozuvlarimni ko'rib chiqib va o'z farzandlari haqida qayg'urib, ularga qarshi kurashdi. Men bolalarim mensiz ulg'ayadi degan fikrga ko'nika olmadim, deb yozadi Darren. Men shuni angladimki, har bir inson hayotida qiyin daqiqalar sodir bo'ladi. Lekin siz o'zingizni qo'lga olib, o'zingizni bir silkitib, hayot go'zal ekanligini va hayot davom etishini unutmang. Ehtimol, sizga siz bilan hech kimning ishi yo'qdek tuyuladi. Sizga shuni ayta olamanki, sizni yaratgan zot siz haqingizda xushyor va doimiy g'amxo'rlik qiladi. Hayot siz uchun yana nimalarni tayyorlab qo'yganini ko'rishni nahotki xohlamaysiz. Ehtimol, sizda bunday kuchli ma'naviy ildizlar yo'qdir. Ehtimol, siz o'zingizni masihiy deb hisoblamassiz. Ammo siz yashab, nafas olar ekansiz, sizni yanada yaxshi narsalar kutmoqda. Shunday imkoniyat bor ekan, unga ishonishingiz va unga intilishingiz kerak. Va qachondir bu amalga oshadi. Men sizga yolg'on umid beryapman deb o'ylashingiz mumkin. Men ikkinchi kitobni qo'l va oyoqlarsiz yozayotganimni eslang. Men 18 yil oldin o'z jonimga qasd qilishga harakat qilgan bo'lsam ham bunday narsalarni yozayotganligimni eslang. Ammo bugun men baxtliman. Men 29 yoshdaman. Dunyo bo'ylab sayohat qilaman. Millionlab odamlar oldidan chiqish qilaman. Meni sevgi qurshab oladi. Siz suyuklisiz. Xudo o'zining har bir bandasida go'zallikni ko'radi. U har birimizni qadrlaydi. Bizni bu dunyoga uning sevgisi olib kelgan. Bu haqda unutmang. Siz dard, yolg'izlik va qo'rquvdan xalos bo'lishingiz mumkin. Siz suyuklisiz. Siz yuksak maqsad uchun yaratilgansiz va vaqt o'tishi bilan bu maqsad sizga ochiladi. O'zingizni zaif his qilganingizda, Xudo sizga kuch beradi. sizga ishonchni amalda aks ettirishingiz, sizni sevadigan va sizga yordam berishni xohlaydiganlarni eslashingiz kerak. Yaratguvchiga tayanib, uni hayotingizga chorlang. O'z-o'zini yo'q qilish haqidagi fikrlarni quvib chiqaring. Ularni ijobiy fikrlar yoki ibodat bilan almashtiring. Alam, g'azab va dardni unuting. Qalbingizga ilohiy sevgini kiriting. Ruhiy dunyo haqiqiydir. Muqaddas kitobda aytilishicha, ibodat paytida farishtalar osmondan tushib, biz uchun zulmat kuchlari bilan kurashadi. Shaytonning qo'shini sizni aldashga, yolg'on va salbiy fikrlar bilan hayotingizni buzishga harakat qiladi. Qo'rqmang. Xudo sizning ibodatlaringizni eshitadi va dunyoda Isoning ismidan kuchli ism yo'q. Yomon kuchlar sizga xalaqit qilishni, sizga zarar yetkazishni xohlashadi. Xudo buni xohlamaydi. Uning siz uchun rejasi bor. Ushbu reja najotdir. Ishoning, bu dunyodan va abadiy hayotda u siz uchun nimalarni tayyorlaganini kutish va ko'rishning ma'nosi bor. Men odamlar o'z joniga qasd qilish haqida o'ylashadi degan fikrdaman. Chunki ular bizning xudomiz, mehribon xudo ekanligiga ishonishmaydi. Ba'zida u ularga uning amrlariga bo'ysunmaydiganlarni qattiq jazolaydigan qazoskor va shafqatsiz bo'lib tuyuladi. Odamlar, agar ular xato qilsalar va hayotlari mutlaqo taqvoli bo'lmasa, unda ular ilohiy sevgiga loyiq bo'lmaydilar deb hisoblashadi. Noto'g'ri. Bizning mehribon otamiz bizni kechirishga va panohiga olishga har doim tayyor. Jenni menga o'z joniga qasd qilish haqida o'ylashini yozdi. Chunki u ilohiy sevgini his qilmaydi. U yolg'iz emas. Bunday fikrlar Janubiy Koreyada keng tarqalgan. Iqtisodiyoti rivojlanib borayotganiga qaramay, so'nggi 10 yil ichidan mamlakatda o'z joniga qasd qilish darajasi 2 baravarga o'sdi va rivojlangan mamlakatlar orasidan eng yuqori ko'rsatkichga yetdi. O'z joniga qasd qilish 20-40 yoshdagi Janubiy Koreyalik fuqarolar o'limining asosiy sababidir. Har qanday yoshdagi fuqarolar uchun o'z joniga qasd qilish saraton, qon tomir va yurak kasalliklaridan keyin 4-chi o'rinda turadi. Guruhli o'z joniga qasd qilish hollari mamlakatda keng tarqalgan. Yaqinda 35 nafar Janubiy Koreyaliklar har kuni o'z joniga qasd qilish haqida xabar berilgan edi. 2008 yil noyabr oyida mashhur aktrisaning yo'lidan ergashib 1700 kishi o'z joniga qasd qilishdi. So'ngra Janubiy Koreyaning sobiq prezidenti son sanoqsiz azob-uqubatlarga dosh berolmayman degan yozuv qoldirib, baland jarlikdan sakrab o'z joniga qasd qildi. Maktabdagi va ishdagi ruhiy zarba Janubiy Koreyaliklarning hayotida juda katta rol o'ynaydi. Ammo ijtimoiy taqiqlar uning ommaviy tan olinishiga to'sqinlik qiladi. Ushbu mamlakatda ruhshunoslik yordami so'rash odat emas. Bu zaiflik belgisi deb hisoblanadi. Janubiy Koreyada, Xitoyda, Yaponiyada va Hindistonda o'z jonimga qasd qilishga uringanim haqida tez-tez gapiraman. Tinglovchilar menga ko'pincha o'zlarini yolg'iz his qilishlarini va umidlari yo'qolib borayotganligini aytishadi. Ular Xudo ularni sevgani uchun kechirishga tayyorligini tushunishmaydi. Jenni ko'p marta o'z joniga qasd qilish haqida o'ylaganini yozib, shunday degandi. Chunki mening hayotim baxtsiz. Men Xudo boshqa odamlarga mehribon va sahiy ekanligiga ishonaman, lekin menga emas. Va u o'zini o'ldira olmadi. Garchi u harakat qilgan bo'lsa ham, Xudoning men bilan ishi yo'q deb o'ylayman. U menga nisbatan talabchan, sovuq va qattiq qo'l ekanligini tan oldi. Muqaddas kitob biz Xudodan qo'rqishimiz kerakligini qayta-qayta takrorlaydi. Ammo bu biz uning g'azabidan dahshatga tushib qochishimiz kerak degani emas. Yo'q. Bu so'zlar bizni Xudoni hurmat qilishga va qadrlashga, uning buyukligini tan olishga undaydi. Muqaddas kitobda Xudo sevgidir deb yozilgan. Xudo bizni sevadi. U o'g'lini biz uchun o'lishga yubordi. U sizni davolashiga imkon berishingizni kutmoqda. Ushbu davolanish jismoniy bo'lishi shart emas. U qalbingizni davolamoqchi. U sizga orom, sevgi va quvonch baxsh etadi. U sizning ibodatlaringizni eshitadi. Shuning uchun ibodat qilishni to'xtatmang. Va shuni yodda tutingki, u ibodatlaringizga sizning xohishingizga qarab va siz kutgan vaqtga qarab javob bermasligi mumkin. Ammo Xudoning marhamati cheksizdir. Agar hayotingiz ma'nosizdek bo'lib qolsa, ibodat qiling. Xudodan, u sizdan nimani istashini so'rang. U sizni davolashiga yo'l qo'ying. U bizning nomukammalligimizni tushunadi. Biz ishlayapmiz, lekin ichki ishlarni Xudo bajarishiga yo'l qo'yishimiz kerak. Orom sizga ilohiy mag'firat va sevgi bilan tushadi. Kimdir sizga uning sevgisiga loyiq emasmiz deb aytganmi? Agar shunday deb aytishgan bo'lsa, ikkinchi fikrni so'rang. Samoviy otadan sizga o'z mehri va sevgisini ochib berishini so'rang. Agar bu sizga yordam bersa, mening qismatimdan kuch oling. Ammo bilingki, agar siz yetarlicha sabrli bo'lsangiz, tushkunlik yo'qoladi va umid paydo bo'ladi. U sizni qanday sevishi mumkinligini tushunishingiz qiyin bo'lishi mumkin. Muqaddas kitobdagi Ayyub uchun ham shunday qiyin bo'lgan. U shunday deydi: Sharqqa borsam Xudo yo'qdir. G'arbga borib ham uni topolmayman. Shimolda biror ish qilsa, men uni ko'ra olmayman. Janub tomon burilsa ham uni topolmayman. Ammo keyin Ayyub Xudoning sevgisi doimo u bilan birga ekanligini tushundi. Rabbini ko'ra olmasligini anglagan Ayyub shunday dedi. U esa mening yurgan yo'limni biladi. U meni sinagandan keyin sof tilladay bo'laman. O'tmishda nima qilganingiz muhim emas. Qanday azob chekkaningiz muhim emas. Agar siz uni qabul qilsangiz, Xudo sizni o'zining sevgisi bilan davolaydi. Xudoni shafqatsiz va qasoskor sifatida ko'rishni to'xtatganidan Jenni buni tushundi. U menga yordamim uchun minnatdorchilik bildirdi. U buni birinchi kitobimni o'qiganidan keyin tushundi. Men uning shifo topishiga yordam berganimdan xursandman. Lekin mening asosiy yordamim o'z hayotim va o'zimning ustimdan kulish qobiliyatini namoyish etish bo'lganiga juda hayron bo'ldim. Jenni mening hikoyalarimda ilohiy hazilni his qildi. Men Xudoga yaqinroq bo'lganimni his qildim, chunki u menga kulishni o'rgatdi, deb yozgan edi u. Endi men halovat topdim. Garchi hayotda hech narsa o'zgarmagan bo'lsa-da, mening ongim xotirjam. Jenni ishongani singari, Xudoga ishoning. Agar qiyinchiliklaringiz davom etsa ham, ong va qalb halovat topadi. Va qachondir siz barcha muammolaringizni yengib, Xudo sizga yordam berganini tushunasiz. Siz yolg'iz emassiz. Bolaligimda o'zi jonimga qasd qilish haqida o'ylaganimda, dahshatli xatoga yo'l qo'yganimni angladim. Chunki bu fikrlarimni hech kimga aytmagandim. Men umidsiz edim. Xudodan g'azablandim. Dardimni hech kim tushuna olmasligini his qildim. Men ravshan fikrlay olmaganim uchun o'z fikrlarimni yashirgandim. Fojialar aynan shunday sodir bo'ladi. Albatta, men yolg'iz emasdim. Atrofimda mehribon odamlar bor edi. O'z jonimga qasd qilishni o'ylash vaqti kelganida, ularga bo'lgan sevgim meni to'xtatdi. Men ularga zarar yetkazish va ularga dahshatli ayb hissini yuklash haqida o'ylashga toqat qila olmadim. Ota-onam mening o'zimni yo'q qiladigan fikrlarimni bilib, darhol aralashdilar. Men yuzimni suvga botirgan edim, lekin keyin to'xtadim. Men ukam Aronga 21 yoshimda o'z jonimga qasd qilishimni aytdim, chunki endi ota-onamga tashvish bo'lishni xohlamayman. U bu haqda darhol otamga aytgan va u aqliga ish buyurib, muammoni bo'rttirmasligini ma'qul ko'rdi. U menga meni sevishini, u va onam meni hech qachon tashvish deb bilmasliklarini aytdi. Vaqt o'tishi bilan umidsizlik g'ubori tarqaldi. Hali ham sog'inch onlarim bor, lekin o'z jonimga qasd qilish haqida biror marta o'ylamaganman. Endi menda Kanaya bor. Uning davrasidan o'zimni bir soniya ham mahrum etish fikri men uchun chidab bo'lmas narsadir. Ammo omadim keldi. Men tom ma'noda sevgi qurshovidaman. O'z joniga qasd qilishni o'ylaydigan yoki o'z joniga qasd qiladiganlarning ko'pchiligining yaqin atrofda yoki umuman oilasi va do'stlari yo'q. Agar shunday vaziyatga tushib qolsangiz, yolg'iz emasligingizni eslang. Hech kim yolg'iz emas. Yaratuvchimiz Rabbiy har doim uni sevadiganlar bilan. Xudoga ibodat qiling va yordam so'rang. Ruhiy yo'lboshchingiz, ruhoniy taqsir, Rabbin yoki sizga ma'naviy va hissiy jihatdan yordam beradigan kishi bilan suhbatlashing. Umidsizlik va qafli fikrlarni o'zingiz uddalashga urinmang. Agar sizning tashvishingizni baham ko'rish mumkin bo'lgan oilangiz va do'stlaringiz bo'lmasa, jamoatga, shifokorga, kasalxonaga, maktabga yoki ruhshunosga murojaat qiling. O'z joniga qasd qilish fikriga qarshi internetda faol kurash olib boriladi. Xal meni shu tariqa topdi va men bundan juda xursandman. O'z joniga qasd qilish haqida o'ylaydigan har bir kishi singari Xal ham o'z ixtiyori bilan o'zini ajratib qo'ydi. Keyinchalik u bundan afsuslangandi. Men bu haqda hech kimga aytmaganman va bu mening eng katta xatoim bo'lgan deb yozgandi. Agar kimgadir azob chekayotganimni aytganimda edi, men vaqtinchalik muammoning doimiy yechimiga asta-sekin, ammo dadil yaqinlashish o'rniga mardonavorlik bilan yordam so'ragan bo'lardim. Bu juda muhim. Sizning dardingiz va umidsizligingiz abadiy emas. O'z hayotingizni eslang va siz vaziyatlar tez va yaxshi tomonga o'zgarib borayotganini tushunasiz. Agar sizga hayotingizning eng qiyin davrini boshdan kechirayotgandek tuyulsa, unda siz eng yoqimli narsalarni kutishni nahotki xohlamaysiz. Bolaligimda meni qanday ajoyib hayot va qanday ajoyib insonlar kutayotganini tasavvur ham qila olmasdim. Hamma yaxshiliklar oldinda kutmoqda. Yaxshiyamki, Xelda o'z joniga qasd qilish fikrlarini to'xtatish uchun iroda bor edi. U qidirayotgan narsangizga qarab, yaxshi yoki yomon joy bo'lishi mumkin bo'lgan internetga murojaat qildi. Xal o'g'lining qo'llab-quvvatlovga muhtojligini sezgan onasining maktubiga duch keldi. Ushbu maktub juda oddiy nomlangan edi. Xal mening videolarimni ko'rgach, yig'lab yuborganini yozdi. Va keyin u o'ziga bir nechta savol berib, hayotini saqlab qolgan va uni ijobiy tomonga o'zgartirgan xulosaga keldi. Qanday qilib men bu qadar xudbin bo'lishim mumkin edi? Qanday qilib men qutulishning yagona yechimi o'lim deb o'ylabman? Mening oilam, kiyim-kechagim, ovqatim va suvim bor. Men oliygohda o'qiyman. Ko'pchilik orzu qilishi mumkin bo'lgan ma'lumotni olyapman. Men oshiq edim. Hayratomuz ishlarni qilardim va o'zimga bu haqda unutishga imkon berdim. Buni Nik men uchun qildi. U menga hayot sovg'a, imtiyoz ekanligini, bu huquq emasligini eslatdi. Menga Xelning so'nggi satrlari juda yoqdi. Men hech qachon juda taqvodor odam bo'lmaganman, lekin mo'jizalarga ishonaman. Men ular tufayli tirikman. Xelning tarixini o'qiyotganimda har safar juda ta'sirlanaman. Xelning xatida mening video yozuvimga havolam mavjud edi. Bu haqda o'ylab ko'ring. Men ham Xel tushgan holatda bo'lgan edim. Agar men o'z jonimga qasd qilganimda boshqa odamni umidsizlikdan qutqargan ushbu videoni hech qachon suratga olmagan bo'lardim. Xel ham endi boshqa odamlarga yordam berishi naqadar ajoyib. Uning ushbu kitobdagi hikoyasi ko'pchilikka yordam beradi va uning hayoti u hech qachon orzu qilmagan ma'noga ega bo'ladi. Xuddi shu narsa sizga ham tegishli. Xudo siz uchun nimalar tayyorlayotganini tasavvur ham qila olmaysiz. Agar siz o'z joningizga qasd qilishni istagan bo'lsangiz yoki o'zingizga zarar yetkazmoqchi bo'lsangiz, xal va men kabi ish tuting. Iymonni amalda qo'llang va hayotingizni Rabbining qo'liga topshiring. Men Zabur kitobining 90-sanosidan tez-tez quvvat olib turaman. Sen Parvardigorni panoh topish uchun tanlading. Senga yomonlik tegmaydi va vabo sening uyingga yaqinlashmaydi. Madad qo'li. Xel yana bir bor eslatdi. Agar siz hali ham tilagan mo'jizangizni olmagan bo'lsangiz, unda eng yaxshisi bu birov uchun mo'jiza bo'lishdir. Agar siz o'zingizni yo'q qilish istagini yenggan bo'lsangiz, yordamga muhtoj bo'lganlarga qo'l cho'zishga harakat qiling. Xuddi shu muammolarni hal qilishda ularga yordam bering. Ehtimol, siz do'stingizning umidsizligini his qilarsiz. Qilishingiz mumkin bo'lgan eng yaxshisi shuki, odamga unga g'amxo'rlik qilmoqchi bo'lganingizni bildirishdir. Ko'pincha o'z-o'zini yo'q qilish fikrlari, munosabatlarning buzilishi, moliyaviy muammolar, kasallik, muvaffaqiyatsizlik va judoliklardan kelib chiqadi. Xavoriy Pavlusning aytishicha, azob-uqubatlarimiz ular orqali ochiladigan buyuklik va shon-sharaf bilan taqqoslanmaydi. Mening o'z tajribam ham shuni ko'rsatmoqda. Odamlardan agar Nik buni uddalagan bo'lsa, men ham qila olaman degan gapni eshitishdan ko'ra kattaroq baxt yo'q. Har kim boshqa birov uchun in'om va hatto mo'jizaga aylanishi mumkin. Biz har doim ham umid borligining jonli dalillarimiz. Garchi biz birovning qalbida nimalar bo'layotganini hech qachon bilmasak ham, agar u odam o'ziga zarar yetkazishi mumkin deb hisoblasangiz, e'tibor qilish kerak bo'lgan ogohlantiruvchi belgilar mavjud. Mutaxassislar o'z joniga qasd qilish haqida o'ylashga olib kelishi mumkin bo'lgan umidsizlik yoki tushkunlik belgilarini aniqlashdi. Ya'ni ovqatlanish va uxlash odatlaridagi g'ayrioddiy o'zgarishlar, do'stlari, oilasi va odatdagi mashg'ulotlardan uzoqlashish, zo'ravonlik, isyonkorlik ruhi, chetlatilishni namoyish qilish, spirtli ichimliklar va giyohvand moddalarni ortiqcha iste'mol qilish, o'zining tashqi ko'rinishiga g'ayrioddiy e'tiborsizlik, fe'l-atvordagi sezilarli o'zgarishlar, doimiy siqilish, diqqatni jamlay olmaslik, o'quv natijalarining pasayishi, jismoniy alomatlarga tez-tez shikoyat qilish, qorin og'rig'i, bosh og'rig'i va charchoq. Bularning barchasi hissiyotlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Sevimli mashg'ulotlarga qiziqishni yo'qotish, maqtovga yoki mukofotlarga toqat qilmaslik, sevimli narsalar va mol-mulkdan voz kechish, tushkunlik davridan keyin g'alati shodonlik. Boshqa alomatlar ham bo'lishi mumkin. Shuningdek, bular hech qanday tashvishlantiruvchi narsani ko'rsatmasligi mumkin. Ammo agar siz bilgan odam qiyin davrni boshdan kechirayotgan bo'lsa, unga ayniqsa diqqatli bo'ling. Sizni doimiy ravishda shunday salbiy fikrlar sergaklashtirish kerak. Hayot bu axlat, dunyo meni yomon ko'radi, men omadsizman, men endi bunga toqat qila olmayman. Chin do'stlar. Odamlar ko'pincha o'z muammolari haqida gapirishni xohlashmaydi. Qat'iy talab qilmang, lekin muloqotga ochiq ekanligingizni ko'rsating. Maslahat yoki mulohaza taklif qilmang. Yaqin atrofda bo'ling. Ularga g'amxo'rlik qilmoqchi bo'lganingizni sezdiring. Siz boshqalarning muammolarini hal qilishingiz shart emas. Ehtimol, agar siz ruhshunos bo'lmasangiz, buni qila olmaysiz ham. Keyt menga eng yaqin dugonasiga yordam berganim uchun minnatdorchilik bildirib xat yubordi. Keyt dugonasini qiyin paytda doimo tark etmasdan u bilan birga bo'lganligi meni lol qoldirdi. U dugonasi hali yuqori sinfdan aqldan ozayotganini sezdi. Dugonasiga tushkunlik tashxisi qo'yilgan. U o'ziga zarar yetkaza boshladi. Bundan tashqari, u ishonchni yo'qotdi. Eng qiyini, men buni tushuna olmasdim, deb yozgan Keyt. Tushkunlikka tushganlarning do'stlari va qarindoshlari ko'pincha ularning xatti-harakatlarini tushuna olishmaydi. Va bu tushunarli. Odamlar o'zlarini nima uchun bunday tutishlarini ko'pincha anglashmaydi. Jarohat u bilan bo'lishish mumkin bo'lmas darajada kuchli bo'lishi mumkin. Menga eng ma'qul kelgani shundaki, Keyt do'stining xatti-harakatlari va hissiyotlarini tushunmagan holda unga sodiq qoldi. Men unga yordam berishga harakat qildim. Agar men o'zim baxtli odam ekanligimdan va to'laqonli hayot kechirishga harakat qilganimdan, u men bilan muloqot qilishni xohlamadi, deb yozgan Keyt. Va shunga qaramay, men urinishlardan voz kechmadim. U o'sha yili 2 marta o'z joniga qasd qilishga uringan va bu menga qattiq og'riq yetkazdi. Dugonamning yer yuzida qolish uchun hech qanday sabab ko'rmagani meni ranjitdi. Dugonam Keytning o'z joniga qasd qilishining ikkinchi urinishidan bir oy o'tgach, men ularning maktabida chiqish qildim. Men uning yoniga o'tirdim va u sizdan ko'z uzmayotganligini ko'rdim. Sizning so'zlaringiz uning qalbida aks sado topdi. U bir necha oy ichida birinchi marta jilmayib qo'ydi. Samimiy jilmayib qo'ydi, deb yozdi Keyt. Sizning nutqingizdan keyin u sizning oldingizga kelib quchoqlashni xohladi va u buni qildi. Ketganingizdan siz unga iymonini qaytarganingizni aytdi. Va shu paytdan boshlab qiz umidsizlik dunyosidan normal hayotga qaytishni boshladi. Keyt menga eng yaqin dugonasini uning oldiga qaytarganim uchun minnatdorchilik bildirib yozdi. Biroq gap menda emas, balki sodiq va vafodor Keytda. Ba'zida tushkunlikka tushgan yaqin insoningiz bilan birga bo'lish qiyin bo'lishi mumkin. Sizning sadoqatingiz sinovdan o'tkazilmoqda. Siz dard chekasiz, xafa bo'lasiz, o'zingizni ahmoqona his qilasiz. Siz haqoratlarga toqat qilmasligingiz kerak. Unda xavfsiz masofaga uzoqlashing, ammo qo'lingizdan kelganicha yordam bering. Ehtimol, shunchaki yaqinida bo'lish, tinglash, o'z mehringizga ishontirish, boshqa yaqinlaringizning mehri va e'tiborini eslatish kifoya qiladi. Agar odamda siz toqat qila olmaydigan ko'plab muammolar bor deb hisoblasangiz, ruhshunos, ruhoniy yoki ruhiyat kasalliklari shifokori bilan bog'laning va maslahat so'rang. Aksariyat shaharlarda o'z joniga qasd qilganlarga yordam berish bo'yicha ishonch telefonlari mavjud. Shu yerdan yordam so'rashingiz mumkin. Yordam so'rang. Men qiyin vaziyatda bo'lgan odamga yordam berishdan avval mutaxassislar bilan maslahatlashishni maslahat beraman. Ammo agar u kishi siz bilan o'zi gaplashmoqchi bo'lsa, bu imkoniyatni boy bermang. Yaqinda jamoatda chiqish qildim va juda charchagan edim. Imkon qadar tezroq uyga borishni xohlardim. Biz mashinaga bordik. Keyin eshik oldida bir yosh ayolni ko'rdim. Uning boshi egilgan edi. Menga u yig'layotgandek bo'lib tuyuldi. Men och edim, sovqotgandim, charchadim. Lekin Xudo qalbimga yo'l solib, unga murojaat qilishimni buyurdi. Natali o'z joniga qasd qilish xayollariga berilgandi. 14 yoshida u uydan qochib, avtostopda sayohat qildi. Navbatdagi haydovchi uni jamoat yoniga tashlab ketdi. Ehtimol, men bu jamoatda tasodif sababli chiqish qilgandirman yoki Xudo yana menga o'z rejasini ochib bergandir. Yana bir bora nima uchun ko'p yillar oldin o'z jonimga qasd qilmaganimni tushundim. Natali menga dardini to'kib soldi. Hayot unga bema'ni tuyulardi. U shu qadar charchagan ediki, shu kecha o'z joniga qasd qilmoqchi edi. Men uni ayblamadim yoki muammolarni hal qilishga urinmadim. Men unga o'z hayotim va bolalikdagi o'z jonimga qasd qilishga urinishim haqida gapirib berdim. Men Masihga murojaat qilganimda, u menga mening yo'limni va hayotimning mazmunini ochib berdi, dedim. Bir paytlar men ham xuddi shunday siz kabi o'ylardim, ammo o'shandan beri hayotim o'zgardi. Mening so'zlarim unga ta'sir qildi. Natali tushunadigan, lekin uni ayblamaydigan yoki la'natlamaydigan odam bilan gaplashishi kerakligini aytdi. Qayg'u har doim quvonchga aylanishi mumkin, dedim. Biz birga ibodat qildik. Ruhoniy va jamoat xodimlari Natalini ota-onasiga va yaxshi hayotga qaytarishdi. Bugun Natali endi o'z joniga qasd qilish haqida o'ylamaydi. Biz uning tarixini saytimizda joylashtirilgan Mash'alni uzat klipida aytib berdik. O'sha oqshom charchab qolmaganimdan qanchalik xursand bo'lganimni tasavvur qila olmaysiz. Rabbim Natalini iymonini amalga oshirishda yordam berish uchun menga yo'lladi. Qiyin ahvolda bo'lgan odam bilan uchrashganingizda unga yordam berishga harakat qiling yoki unga yordam beradigan joyga yo'naltiring. Siz boshqalar uchun mo'jiza bo'lishingiz mumkin. Bu haqiqiy marhamat-ku. Ko'pchilik yordam topolmayotgani meni tashvishga solmoqda. Ushbu avlod azob chekmoqda, chunki uni amalga oshirishga umid va iymonga ega emas. 5ta yosh masihiydan 3tasi 15 yildan keyin jamoatni tark etadi. Bunday ma'lumotlar Barna tadqiqot guruhi tomonidan taqdim etilgan. Men ularga qaytib kelishlariga yordam bermoqchiman. Rabbim menga ulkan ishtiyoq va qiynalayotgan yoshlar bilan muloqot qilish qobiliyatini berdi. Men avlodlarimni Rabbimiz Iso Masihga qaytarishga qat'iy qaror qildim. Maqsadim har kuni kamida bitta odamning yuragini alangalaydigan umid bog'lash. Shunda u boshqasini, boshqasi esa yana boshqasini alangalaydi. Va shunda bizning dunyomiz ilohiy inoyatning buyuk nuri bilan yoritiladi. Men bu jarayonni mash'alni uzatish deb atayman. Iso aytgan: Sizlar dunyoning nurisizlar. Sizning nuringiz ham insonlar oldida shunday porlasinki, ular yaxshi ishlaringizni ko'rib, osmondagi otangizni ulug'lasinlar. Buning iloji borligiga chin yurakdan ishonaman. Umid qilamanki, siz ham yordamga muhtoj kishilarga yordam berish imkoniyatini boy bermaysiz. Iltimos, shuni tushuningki, ba'zida adovatli va murakkab ko'rinadigan odamlar bizning yordamimizga ko'proq muhtoj. Masih boylarga va solihlarga voizlik qilmagan. U jinoyatchilar va baxtsiz gunohkorlarga tasalli bergan. Men maktablarda va hattoki qamoqxonalarda chiqish qilganimda, Xudo to'g'risida gapirish uchun kelgan g'alati ko'rinishdagi yigitning so'zlarini hattoki tinglamagandek bo'lib tuyulgan kishilar gaplarimga boshqalardan ko'ra ko'proq hissiyot bilan munosabat bildirishadi. Jina yordamga muhtoj bo'lmagan o'spiringa o'xshardi. Aslida unga juda muhtoj edi. Jina menga o'z tarixini ta'sirli maktubda hikoya qilib berdi. Uning bolaligi zo'ravonlik va ziddiyatlarga to'la edi. Mening yuragim muzlab ketdi, deb yozgan u. Men dunyodan baland devor bilan o'ralganman. Jina 12 yoshida o'zini pichoqlashni boshladi. Shayton mening qulog'imga faqat azob oqibat haqiqiydir deb shivirlardi va men bunga ishondim. Men jilovlay olaman deb o'ylagan azob oqibatni ichki og'riq bilan bostirishga harakat qildim. O'zimni o'ldirishga 4 marta urinib ko'rdim, ammo natija bo'lmadi. O'ylaymanki, Xudo meni haligacha ilmoqdan yechishga tayyor emas. O'zining qattiq fe'l atvoriga va hissiy muammolariga qaramay, Jina jamoat yoshlar guruhida qoldi va bu uni qutqardi. Men aynan shu yerda u bilan tanishganman. Siz gapira boshlaganingizda men chuqur kirib bormaslikka harakat qildim. Ammo bu imkonsiz edi, deb yozdi u. Qolgan barchasi xiralashib ketdi. Siz Xudo meni sevishini, hayotimning mazmuni borligini, uning sharafiga vaziyatlarimdan foydalanishim mumkinligini, o'zimning ajoyib ekanligimni aytdingiz. O'sha kuni men juda oddiy gaplashdim. Mening barcha so'zlarim muqaddas kitobdan olingan edi. Ammo men bu 15 yoshli qizning qalbiga kirib borishga muvaffaq bo'ldim. Agar qalbingiz yaralangan bo'lsa, mukammal ko'rinish hech qanday ma'noga ega bo'lmaydi deganingizda mening devorim qulab tushayotgandek bo'layotganini sezdim. Siz aytgan har bir so'z uning ichidan g'isht ortidan g'ishtni urib chiqarardi. Himoyalarim qulab tushdi. Yuzimdan yosh oqardi. Men o'zgardim. Men ibodat qila boshladim. Kishanlarim uzilib tushdi. Men ozod bo'ldim. Jina mening oddiy so'zlarim unga umid bag'ishlaganini yozdi. To'satdan men hamma narsani qila olishimni angladim. Men yashashim mumkin. Men yashashim kerak, chunki men o'zgacha edim. Ehtimol bu siz uchun eng oddiy kun edi. Ammo men uchun bu ozodlik kuni, bu hayotdan ketishni istamagan birinchi kunim bo'ldi. Siz menga tegmasdan qalbimga kirib bordingiz. Siz qalbimga qalbingiz bilan turtki berdingiz. Men otamning mehrini his qildim. Menga hech qachon dard yuqtirmaydigan otaning. Barcha kamchilik va zaif tomonlarimga qaramay, meni borligimcha sevadigan otaning. Jina realist. U ko'p narsalarni boshdan kechirdi. Lekin u o'z ishonchini amalda aks ettiradi. Chunki uning qalbida umid paydo bo'ldi. Men hayotimdagi barcha yomon narsalarni hali aniqlamaganman, lekin to'g'ri yo'ldan ketyapman, deb yozgan u. Umid qilamanki, vaqt o'tishi bilan men azob chekayotgan odamlarni o'rganaman va ularga yordam beraman. Men ular yolg'iz emasligini, ularning hayoti mazmunli ekanligi, ularni suyukli ekanligini aytaman. Siz menga yer yuzidagi eng katta in'omni, umidni berdingiz. Agar siz Jina azob chekayotganidek azob chekayotgan bo'lsangiz, uning so'zlarini tinglang va iymoningizni amalda qo'llang. Agar siz o'zini o'zi yo'q qiladigan fikrlar bilan kurashayotgan odamni bilsangiz, uning qalbiga yetib borishga harakat qiling. Hatto eng sodda so'zlar ham unga umid baxsh etishi mumkin va siz Xudoning bandalaridan birining hayotini saqlab qolishingiz mumkin.